Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні проходили суди над організаторами і удільниками учорашньої акції протесту предпримальників. Поводле звісток лідерів предпримальницького руху, ва учорашній акції узяли удел каля 30 тисяч чоловік. Головною причиною протестів був указ президента номер 760, поводле якого з 1 студеня нового року індивідуальні предпримальники будуть мати право наймати роботниками тільки близьких родичів. З Мінську передає Любов Луньова.
Першим почали судити у московському суді Олександра Макаєва 10 снежня. Його затримали за кілька годин до початку акції. Його відвезли у прокуратуру, де він відмовився підписати попередження об адміністраційній відказності за удел у несанкціонованій акції. Праз кілька хвилин його знову затримали і сьогодні привезли у суд. Олександра Макаєва арештували на 7 суток. Завтра його привезуть у суд Лінського району і знову будуть судити, але поводле ранішого протоколу, який склали на минулому тижні. У суді Центрального району арештували на 15 суток Віктора Горбачова з Борисова, Олександра Цацуру з Солігорську на 10 суток. Його привезли раніцею міліціянти Солігорські у Мінськ і тримали до сьогоднішнього дня. Віктора Калія покарали арештом на 15 суток. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крыстіну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Віктор Івашкевіч у суді заявіў, што ён не можа знаёміцца з матэрыяламі справы, бо яго акуляры знаходзяцца ў міліцыі. Старшыня суду, спадар Самасейка, які сам разглядаў справу Віктора Івашкевіча, абвясціў перапынак, каб міліціянты прывезлі акуляры. Справу Бориса Гарицкага разглядае суддзя Леонід Ясінович. На гэты момант яшчэ абвешчаны перапынак, але ў хуткім часе стане вядомае ягонае рашэнне. Старшыня суду спадар Самасейка разгледзеў яшчэ справу Алексея Кашкарова. Высветлілася, што гэты чалавек не ўдзельнічаў у акцыі. Ён патлумачыў, што ўбачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
Это была информация от Любови Луневой и поводле информации из регионов. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760, який дозволяє наймать на працу только свояков. Подробности у нашей программе про згодину. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрышницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі. Акрамя затрыманага учора Віктара Івашкевіча, менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
«Дзякуючы моманту, хацелі бы заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтыя праблемы, прыйсці на заўтрашнюю акцію і падтрымаць, выказаць сваю волю, сваю пазіцыю.
І удзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды. Это дэмабілізацыя пэўная людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца».
Дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
«Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно».
Первый наместник старшини партии Вінцюк Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дает нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
С другой стороны, не так и істотна, ці ён збіраецца прыязджаць і выдушваць Лукашэнкі саступкі ў галіне палітычнай незалежнасці ці энергетычнай нашай незалежнасці, ўсё роўна ён будзе з яго нешта выдушваць. І трывожна, што такі прыезд адбываецца ў паваротны момант расійскай палітычнай гісторыі. Чаго яны звяртаюцца да беларускага пытання, калі па ідэі яны павінны канцэнтравацца на вырашэнні пытанняў унутраных сваіх. Таму беларускае грамадства павінна вельмі моцна насцеражыцца.
Лявон Баршэўскі заявіў пасля з'езду партыі БНФ, што крызісу ў шырокіх шэрагах фронту няма і не было.
Такая крыху нечаканая развязка з'езду, якая адбылася ў кадравых паваротах, наклала свой адбітак. Не хацелася, каб гэты налёт сенсацыі заставаўся далей, таму што, в прынцыпе, мы хочам, каб усе страсці, якія адбыліся, засталіся пазаўчора, у апошні дзень гэтых страстей, і зараз проста вельмі многа канкрэтнай працы.
Паводле Лявона Баршэўскага, добры сімптом, што многія дзяне, якія адышлі ад фронту яшчэ ў 1999 годзе, калі адбыўся падзел, жадаюць вярнуцца да актыўнай партыйнай дзейнасці.
А цяпер пра расклад на расійскай палітычнай сцэне і перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Владзіміру Пуціну. Як лічыць палітолег Ігар Лялько, пры такім палітычным раскладзе ідэі так званай саюзнай дзяржавы будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Беларускі палітолег Ігар Лялько лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перадусім у эканамічнай сферы.
Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошнія пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць падвышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнсіі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху я думаю, што падпісанне так званага канстытуцыйнага акта саюзнай дзяржавы ізноў адкладаецца на святое ніколі.
Між тым сёння расійская газета «Камерсант» са спасылкай на дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Паўла Бардзіна паведамляе, што існуюць тры варыянты канстытуцыйнага акту. Першы прадугледжвае, што прэзідэнтам будзе прэзідэнт Расіі, а віцэ-прэзідэнтам прэзідэнт Беларусі. Паводле другога варыянту абіраць саюзнага прэзідэнта будуць праз галасаванне грамадзянаў абедзвюх краінаў. Трэці варыянт наогул не прадугледжвае пасады саюзнага прэзідэнта, а застаецца толькі вышэйшая дзяржаўная рада. І, маўляў, гэтыя варыянты будуць разглядацца 14 снежня на паседжанні вышэйшай дзяржаўнай рады ў Менску. Сёння ж сталы камітэт так званай саюзнай дзяржавы распаўсюдзіў прэсавы рэліз, у якім сцвярджаецца, што 14 снежня плануецца змяніць склад расійскай беларускай камісіі, якая рыхтуе праект канстытуцыйнага акту. З гэтай нагоды беларускі палітолог Андрэй Фёдараў кажа, што ў Менску размова паміж Пуціным і Лукашэнкам пра канстытуцыйны акт можа адбыцца.
Але я пакуль што не бачу механізмаў, як гэта рэалізаваць. Тое, што было агучана там на рэхі Москвы, гэта падаецца цалкам не падыходзячым да дадзенай сітуацыі. І галоўнае тут тое, што каб Пуцін стаў сапраўдным кіраўніком гэтай аб'яднанай дзяржавы з вялікімі паўнамоцтвамі, а не зіц старшынёй нейкім, трэба мяняць канстытуцыю абедзвюх краін. Без гэтага нельга, а Пуцін колькі разоў гаварыў, што ён на змены канстытуцыі не пойдзе. І пакуль што няма ніякіх сведчанняў, што ён гэтага свайго слова адмовіцца.
Лідар камуністычнай партыі Расіі Геннадзь Зюганаў сказаў, што выбар Мядзведзева ў якасці пераемніка можа сведчыць пра планы Пуціна паскорыць пабудову саюзнай дзяржавы.
Новае движение Мядзведзева, па крайней мере, падказваюць мне яшчэ адну ідэю, звязаную з будучым Пуціна. Я не ўдзіўлююся, если ў бліжэйшае время со стороны Пуціна будуць ініцыяваны некаторыя шагі, направленыя на укрепленне саюза Расіі і Беларусі.
Аднак гэта заява прагучала крыху раней, чым Дмітрый Мядзведзеў публічна агучыў сваю прапанову Уладзіміру Пуціну ачоліць расійскі ўрад.
Ну а зараз апытанне свабоды. Хто, на вашу думку, будзе кіраваць Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2008 годзе? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, для Путина, наверное, надо делать изменения в Конституции, потому что это у него, если будет, то третий срок. Ну, так как я вчера посмотрел программу «Время», то, по всей видимости, там будет Медведев. Я думаю, что президентом России может быть только гражданин России. Лукашенко является гражданином Беларуси, поэтому я думаю, что он не сможет там быть. Первоначально надо стать гражданином России.
Да те же самые будут править, что и сейчас правят. Путин хоть и не будет президентом, но будет править, я так думаю, России.
Я бы хотела Путина, наверное. Мне он очень нравится.
Он уже был по для Конституции два термина.
Ну а что, человек себя зарекомендовал. Во всяком случае, мне его жизненная позиция очень близка и нравится. Я, допустим, за него была бы.
Ну, так что, обвестили Медведев?
А как вы думаете, вот ранее Лукашенко марил туда трапить, в Кремль?
Не, нереально. Абсолютно нереально.
Для Лукашенко нереально сегодня?
Не. Не пустите Россия туда его.
Не пустите его туда?
Да.
Не, Лукашенко не тримается, я так сподіваюся, вось. А останется Путин, який, я думаю, спочатку поставить Медведева, потом знову вернется керувати своєю державою, імперією. Я слухаю Радіо Свобода по спутнику телебачення. Батьки слухають. Батько мій кожен вечір слухає Радіо Свобода.
Я, скоріше всього, Медведева предполагаю, що буде керуватися. Саме президент, саме перший, більше ніде.
Путина уже 100% не будет, правильно? Потому что повторится проблема, как и в нашей стране, с третьим выходом президента в люди.
Такие отказы мы почули у Гародни. И больше как 300 человек проголосовало о таким же нашем опытании на сайте. 27% назвали керовником России после 2008 года Владимира Путина, 44% Дмитрия Медведева, 12% Александра Лукашенко и 10% выбрало некого иншего. Долучайтесь до нашего голосования, адрес свобода.орг. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки из метро Бартосика у нашей программе «Хвилину прос 15» одразу после выпуску новинок. А зараз основные темы дня. У Минску проходят суды над организаторами и удельниками акции протесту предпринимальников. Вынесенные присуды, административные арешты от 7 до 15 суток. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрышницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт, одной из первых, отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». До скасования амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многие пенсионеры скупляют у аптеках леки поводле льготных ценов. Аргкомитет Харты 97 назвал лауреатов национальной премии у галине обороны правов человека за 2007 год. Узнагородой за особистую мужность означена Татьяна Леонович, жонка политвязня Андрея Климова. Аргкомитет Харты 97 назвал лауреатов национальной премии о галине обороны правов человека за 2007 год. У номинации за оборону правов человека и христианских каштовностей премировали старшиню комитета парафии Святого Язепа у Менску Ивону Мацукевич. У галине обороны правов человека и свободы творчести угонорировали творчую суполку «Погоня», а узнагородой за особистую мужность означили Татьяну Леонович. Передает Игорь Корней.
Координатор Харты 97 Змитер Бондаренко не хавае, что при вызначэнні пераможцаў даводзілася кіравацца і суб'ектыўнымі ацэнкамі.
Оборона касцёла Святого Язепа – одна з галоўных падзеяў, спадарня Івона. Немагчыма, чалавек будзе прызнаны святым калісьці. Суполка «Погоня», наши мастаки Мария Чешкин, Шунейка, Александр Родина, шмат інших, вельми послідовно. Их нема такого выбора. Нести на поклон, не нести. Подарение Климова, биография мужа. Андрей Климов больше тримал тюремных сроков. Мы схиляем голову перед мужностью Татьяны Климовой.
Щодня тягом 2,5 годов после вечерового набоженства Івона Мацукевич иде до костела Святого Язепа. Яе молитвы скированы на вертанне храма верникам католикам.
Я просто нормальный человек, який хоче, каб наша держава, каб наш народ не згинув, бо у п'янству, наркоманії, гэты народ просто не має будучині. Калі буде у чалавека Бог у душі, то ён буде чалавекам. А гэта може бути тільки тады, калі будуть святині. Одна з гэтых святынь за 143 годы з'являється архівом. Та яе я прошу у Бога ласки, каб яе так само аддалі для прославлення Господа, для того, щоб хоч некалькі чалавек може прийти до Бога і про гэту святыню.
У гонараваныя картай 97 сябры пагоні больш за паўтара десятки гадоў застаюцца вернымі прынцыпам вольнасці і свабоды творчасці. Гэтую пазіцыю творцаў агучвае старшыня творчай суполкі Алексей Марачкін.
Я вельмі удзячны тым людзям, якія вылучылі нас на гэтую номінацыю. Трэба сказаць, што мы ўжо з 90-го года працуем у рэфішы вольнічнага мастацтва. Наш сам галоўны арыенцір – это беларушчына, это адстойванне свабоды творчасці, наш нонканфармізм. Мы лічым сябе свабоднымі мастакамі, непадаладнымі афіцыёзу і асабліва ў сённяшні час. Это нормально, это як бы нас заважылі.
Татьяна Леонович, вядомая юрыстка, праваабаронца і жонка палітвязня Андрэя Клімава, выходзіла замуж за паспяховага прадпрымальніка-мільянера, а стала жонкай палітвязня.
Мне вчера позвонили и сообщили эту радостную новость, друзья. Я, конечно, была потрясена. Конечно, эта премия целиком принадлежит всей нашей семье. Хочу разделить и с мамой Андрея, которая немало сделала для защиты прав Андрея, с детьми, которые настрадались все это время.
Церемонию вознагороджения «Хартия 97» мая провести до конца 2007 года.
Ну, а прадстаўнікі свабоднага тэатру, якія атрымалі прэмію Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека, адмовіліся ад грашовай часткі прэміі на карысць дзеячоў культуры, якіх пераследуе беларускі рэжым. Гэта 15 тысяч еўра.
Выпускнікі школаў едуць за мяжу, каб вывучаць спецыяльнасці, якіх яшчэ няма ў Беларусі. Да прыкладу, менеджмент гасціннасці. Спецыялісты з такім дыплюмам на захадзе неабходныя для працы шпіталёў, а таксама гатэляў і рэстарацыяў. Ёсць беларусы, перакананыя ў тым, што гэта спатрэбіцца і на радзіме. Пра досвід вывучэння нязвыклай для Беларусі спецыяльнасці ў Балгарыі і на Кіпры у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных цэнаў. Рэпартаж Іны Студзінскай з мінскіх аптэк.
У аптэцы на праспекте Незалежнасці цяпер шмат людзей сталага веку, якія спяшаюцца скарыстаць апошні шанец купіць лекі па ільготных коштах. Гутару з пажылой жанчынай, якой далёка за 70, і якая праз 5 дзён пазбавіцца 50% зніжкі на лекі.
На лекарства шмат грошай ідзе.
Много. Вот я 3 дня таму назад пакупала 51 тысяч.
Гэта па льготах?
Па льготам. Мы вдвоём з сестрой, вот 5-6 рецептов сестры выписала, и мне 4 много. У меня давление все время, и сердце, и болезнь Паркиншона, руки все время трясутся. Ну, что сделать? Отменят, так отменят.
Вся пенсия на леки пойдет,
а ты? Да, 300 тысяч пенсии. Ну, ничего, приспосабливаемся, жить-то надо. Войну-то пережили.
Дядулюский ком полный кошт потребных леков уразил.
178 тысяч одна коробочка.
Я за свою пенсию не купил.
178 тысяч одна упаковка.
У таким сталым пожилым узросте шмат грошей идя на леки.
Да, пенсионерам отменяют 50% коштовности. И то зра, сколько нас этих пенсионеров стало.
Дядуля с кейком вымышлен был купить тайнейшие айчинные леки за мест импортных. Бо нават з 50% скидкой яму б довялося заплатить траціну пенсии за одну упаковку. На пытанне, ці адчуваюць аптекары повышенный попыт на леки, фармацевт отказала.
Да, мы чувствуем. Особенно увеличилось у нас количество рецептов с 50% скидкой. Была третья группа, были чернобыльцы, которые сейчас лишаются этой возможности. Все как бы спешат воспользоваться последними своими возможностями получить лекарства на льготных условиях.
Дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў дзяржава не будзе больш забяспечваць бясплатнымі лекамі. Але і дагэтуль бясплатна выпісывалі толькі самыя танныя сродкі, сцвярджае маладая маці з дзіцячым вазком.
Лекарства, даже на льготную карточку, все равно выдаюцца наши беларускія, Борисовского медицинского завода, которые, как мне кажется, вот мы лечились, мало какого эффекта. Все равно идешь и покупаешь другие дорогие. до 50 000, то это, ну а куда деваться, лечить надо.
Коли намесница керовника президентской администрации Наталья Пяткевич представляла депутатам закон об упорядковании льготов, и она запевнивала, что обовязково будет предугледженная адресная социальная допомога. До скасования льготов засталося 5 дзён, а обяцанного президентского указу дагэтуль няма.
Большасць льготаў у Беларусі адмяняецца ад 17 снежня. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Скончыўся візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Чаго больш у беларуска-венесуэльскіх адносінах, палітычнага піяру або эканамічнай і энергетычнай мэтазгоднасці? Ці павінна Масква нервавацца з нагоды сяброўства Менску і Каракаса? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолог Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Визит в Венесуэлу официальная пропаганда представляет как те не наивысшее достижение белорусской внешней политики, как грандиозный прорыв у внешней политики и навод в экономике. Может и саправды эта подея не заслуговывает никакого скептицизма, не заслуговывает никакой иронии. Але с другого боку, насколько эти связи с Венесуэлой, на вашу думку, могут быть долготерминовые? Те не связанные они вельми мощно миновито с именами теперешних керовников Украины и Беларуси и Венесуэлы. Те они застанутся навод после того, как Александр Лукашенко и Уго Чавес покинут свои посады. Александр Класковский, как вы видите?
З аднаго боку, канешне, казаць пра нейкі прарыў, я думаю, ранавата. З іншага боку, ёсць такая завядзёнка, што калі афіцыйная прапаганда нешта ўзносіць да нябёсаў, то апазыцыйныя палітыкі абавязкова павінны паставіць на гэтым крыж, збэсціць да рэшты. Я не згодны з такім падыходам, таму што сапраўды відавочна, што і афіцыйны Менск, і Каракас яны імкнуцца надаць нейкую, я б сказаў, нават шалёную дынаміку сёлета гэтым двухбаковым стасункам. Сапраўды, як чаўнакі снуюць афіцыйныя асобы з абодвух бакоў, ёсць нейкія рэальныя рэчы. Хай сабе гэта толькі мензурка нафты, якую падтрымаў там у руках Александр Лукашэнка, але за гэтым стаіць канкрэтнае сумеснае прадпрыемства і нейкія такія дастаткова прыгожыя планы. Іншая рэч, што вось гэтыя схемы супрацы у сэнсе сваёй празрыстасці, яны, канешне, выклікаюць пэўныя пытанні. Нафта гэта цяжкая, відавочна, што іншыя сусветныя кампаніі не надта зацікавіліся. Можа, гэта паводле прынцыпу на табе божа, што нам нягожа. Таму гэтая склад схема, што мы там з вялікай выгадай прададзім, а за гэтыя грошы накупім мора нафты ў Расіі, яны пакуль што выклікаюць пэўныя пытанні. Гэта таксама, як і напалеонаўскія такія планы экспансіі нашых там лядоўняў, тэлевізараў і праз акіян. Так ужо ў свеце не робіцца, звычайна будуюцца вытворчасці недзе там. Я не разумею, як па гэтай сельве, па джунглях будуць нашы белазы, таму што каб гэтая вытворчасць была рэнтабельнай, гэта трэба нейкую крытычную масу гэтай тэхнікі там рабіць. Ці патрэбна столькі ў Венесуэлі? Я не ўпэўнены. Таму, калі падсумоўваць, то на сённяшні дзень вялікае пытанне, чаго болей, піяру ці эканамічнай выгады ў гэтых стасунках.
Віталь, на вашу думку, чаго больш, як выразился Александр, палітычнага піяру? Я добавлю ад сябе сяброўства двух сяброў, Уга і Александра, ці рэальна эканамічных выгодаў для Беларусі?
Тут ёсць пэўны інтарэс абодвух бакоў. Інтарэс Беларусі яўна не вычэрпваецца чыста эканамічнымі чыннікамі. Уга Чавес, у прынцыпе, гэта такі чалавек не толькі харызматычны, ён даволі ідэалагічны. У яго ідэя ідзе наперадзе ўсяго астатняга, і вось у яго узнікла ідэя адвязацца ад аднапалярнага свету, перайсці з заходніх на кітайскія і беларускія тэхналогіі. Беларусь таксама знаходзіцца ў нейкіх пошуках альтернативах российской энергии, хотя там размовы про помпование и доставку венесуэльской нафты, конечно, не идут. И тут два человека нашли один одного. На таких лидерах, как Чавес, можно некий час зараблять груши, поколь я на сяде. Из некого такого прагматичного подыходу белорусские улады хиба что правильно и робить. Поколь есть, можно ему загонять гэты тракторы, можно ему загонять гэты лядовни, гэты телевизоры. Чому нет?
Чтобы я разумею вас, что дякуючи идее Беларусь пэвный час доила Россию, была схема нафтового обмена поцелунки, и зараз вы лишите гэтая схема будет працаваць з Венесуэлай?
Калі ёсць магчымасць хоць часткова чымсьці скарыстацца, чаму не скарыстацца, ведаеце? Ну а тое, што аб'ём беларуска-венесуэльскіх дачыненняў, вядома, ніколі нават і блізка не падступіцца, скажам, да аб'ёму нашага гандлю там з Расіяй, з Еўрапейскім саюзам, дык гэта зразумела з самага пачатку.
Як може Росія реагувати на ось таку Мінськ-Каракас? Російська преса, наскільки я відсочив, проривала доволі нервово або іронічно. Во всякому разі, захоплених водухів не було. Чи є у Росії підстави неяк бути незадоволеними гэтымі активними пошуками Мінськом енергетичних альтернативів у Латинській Америці? Олександр Акулішці.
Я думаю, что это сапраўды вось такая трохи нервовая реакция, нервовый такой смех. И он свечит, по-перше, про то, что все ж таки имперские вот эти комплексы, это не пустая речь, сапраўды это спрацовывая. И в этом сэнсе, ведаете, я лечу, что любой дрейф у бок протилеглый от России, от этой вот энергетичной империи, хай себе это найперш дрейф такой пиаровский, и он робит свою справу, робит эффект. Потому что это все ж таки в пэўным сэнсе, ну, взмацняя позиция официально Минску на перемовах с Кремлем. Вот зараз чекается этот визит Путина, и российские медии зараз кажут, вот мы там не дали отримать кредит, мы наполохали Чавеса, что иначе мы зброю ему не продадим, и так далее. В любом выпадку это створается некий момент интриги. То, что недавно прохучало с устного Александра Лукашенко, что зараз мы такую вот стратегию выбудовываем маневрования помеж мощными полюсами, помеж Россией и Европой, это уже прогресс. Так что в этом сенсе отбывают некие, хай себе покутливые, але ментальные зрухи, что тычутся геополитичных ориентиров официально Минску. И это уже так само певный тренд, скажем так.
Я бы тут, может, додал до слова Александра, что, вот, сдается такая сильная дружба с Венесуэлой не выкликая негативной реакции ни у Европы, ни навод у США. В всяком разе, заважено ей не было. Виталий, на вашу думку, чему это выкликает, ну, певную нервовость только у России?
Ведаеце, мы кажам пра расійскія медыа ў першую чаргу, і ну якой толькі б здурава пра Беларусь мы не прачыталі ў расійскай прэсе за апошнія 15 год. Таму проста несур'ёзная справа, не хочацца сур'ёзна і каментаваць. Я не думаю, што будзе некая сур'ёзная рэакцыя на гэта з боку афіцыйна Маскву, дзе цудоўна разумеюць, што насамрэч адбываецца і як. Ніякай сур'ёзнай альтэрнатывы, так сказаць, беларуска-расійскім дачыненням, гэта сябруцца са спадаром Чавесам, які, дарэчы, таксама нядрэнны сябры спадара Путіна. Нагадаем про те контракты, якія Россия подписала с Венесуэлой. Так что ніякай нервовой реакции с боку Москвы нельзя чакать, потому что відавочна, что относительно Чавеса это может измена географічнага вектора, а не геополитичного, потому что Россия все больше так само в ту струю уливается, принамсі на вербальном узроўні. Тому я не думаю, что до этого в Москве будут относиться занадто серьезно.
Вынікі візіту беларускага кіраўніцтва ў Венесуэлу абмяркоўвалі эксперты свабоды Віталь Селіцкі, Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў.